Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Ilšani i Mirjana Rakela. Aktualne vijesti možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome kako su nastajali balkanski novobogataši.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako su se obogatile političke elite u državama regije? Kako su završavale osobe koje su o nepoštenom bogaćenju progovarale za medije? Kako je tranzicija iskorištena da pojedinci nakrcaju vlastito bogatstvo, kuće, vile, stanove, poslove rođacima i familiji uz politički reket koji je donosio materijalnu korist? Kako su se stvarali novi balkanski bogataši i koliko su bili politički podobni? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Nije tajna da su bosansko-hercegovački političari, zahvaljujući pozicijama na kojima se nalaze od rata na ovamo, dobrano obogatili svoje bankovne račune, ali i katastarske knjige imovinom koje se mjeri milijunima. Osigurali su djecu stanovima i poslovima, a okoristili su se i ostali članovi obitelji kao i prijatelji. U imovinskim karticama tek je dio imovine. Ostalo se ne prijavljuje jer nema mehanizma koji bi to kontrolirao. Supružnici političara su nerijetko vlasnici milijunskih dobara i luksuznih automobila, iako njihovi prihodi ne prate toliku kupovnu moć. A i kad se utvrdi da su bogatstvo stekli na sumnjiv način, nikom ništa. Sankcije snose oni koji o tome progovore. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politika je u Bosni i Hercegovini najunosniji biznis. Dok je prosjek plate u Bosni i Hercegovini tek nešto više od 350 eura, državnim je poslanicima 10 puta veća. Oko 150.000 ljudi je raseljeno i živi bez adekvatnog smještaja. Dok je prosjek stambenog prostora političara oko 100 kvadrata po nekretnini, a uglavnom ih imaju nekoliko. Centar za istraživačko novinarstvo napravio je istraživanje o temi imovine BH političara i utvrdio da je impresivna, čak i za standarde najbogatijih evropskih zemalja. Novinarka centra Renata Radić.
Mi smo došli do podataka da neki od naših političara imaju imovinu u pojedinačnoj vrijednosti od 1 000 000 maraka. Takvi smo recimo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Mikerević. S tim da Mikerević ima samo gotovini oko 1 000 000 maraka, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, poslanik u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH Zlatko Lagumđija, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović, bivši premijer Federacije BiH Nedžad Branković, imaju imovinu vrijednu nekoliko stotina tisuća maraka, što je jako teško steći sa prosječnim prihodima u zemlji.
Na bosansko-hercegovačkim političarima se najbolje vidi da im je rat bio brata, tranzicija rođena sestra, kaže analitičarka Svetlana Cenić.
Samo je moglo u takvim uslovima da čovjek koji je bio jučer podstanar odjednom prekorači prag vlade pa ima vilu. Pa iz stančića jednosobnog ili dvosobnog odjednom se širi po nekoj vili koja ima, gle Bože, čuda i saunu i džakuzi. Znači da su maksimalno iskoristili sve to, ali samo su uništili privredu. Ko je još odgovarao ovdje za ovu propast preduzeća? Ko je odgovarao za obezvređivanje svega što Bosna i Hercegovina ima? I naravno, ko će odgovarati da nakon onolikih prihoda od PDV-a, 900 miliona više samo u prvoj godini, ništa nije urađeno nego imamo štrajkove?
Čelni ljudi Bosne i Hercegovine mogu se pohvaliti milijonskim iznosima kredita. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik tako ima kredit od skoro 1 000 000 i pol konvertibilnih maraka na rok otplate od 8 godina. Rata kredita je oko 19.000 konvertibilnih maraka, a njegova godišnja plata iznosi oko 65.000, što je dovoljno za oko 3,5 rate. Tu su i stotine hiljada eura ušteđevine, tako recimo predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u svom imovinskom kartonu navodi ušteđevinu od oko 370.000 eura i nešto manje od 20.000 maraka. Stan u Banja Luci i stan u Novom Sadu su prijavljeni u kartonu, dok stan u Sarajevu koji posjeduje nije naveden. I porodica sa bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nedžada Brankovića može se pohvaliti zavidno vrijednom imovinom, kao i sam Branković. Upravo on je i priznao dokle seže komocija političke elite u Bosni i Hercegovini.
Bio je taj jedan period gdje smo mogli malo biti komocni. Ja, pošto sam dobar menadžer, dobar inženjer, malo sam to vrijeme bolje iskoristio na način da sam mogao biti direktor u dobroj kompaniji, da sam mogao biti u 2-3 nadzorna odbora predsjednik, da sam mogao biti u parlamentu. I u tom periodu sve ovo što ima cijena prilike za okružiti.
Od njihovog bavljenja politikom profitirali su i njihova djeca, i rodbina, i prijatelji, i to kroz državne novčane tokove. Svetlana Cenić.
Reše odmah i posao, i stan, i firme. Gle čuda, djeca odjednom postanu sposobna. Od nesposobnih, gle, sposobna da vode firme, da vode agencije, da dobiju kredite od 3 miliona samo zato što se ne drogira i nije klošar. Sjajno, samo bi volala da se primeni taj recept i na ostalo. Svi se nešto kunu, vrane vitalne nacionalne interese, ali su itekako obezbedili svoju djecu i rezervnim stanovima i rezervnim pasošima.
Upravo zbog kredita od 3 miliona konvertibilnih maraka koje je dodijelila sinu premijera Republike Srpske Milorada Dodika Igoru, u žižu javnosti je dospjela Investicijsko-razvojna banka Republike Srpske. Dodikov sin kredit je dobio za zapošljavanje 3 radnika i zasadu jabuka i krušaka. Dodik u tome ne vidi ništa loše, naprotiv.
Mislim da je to ispravno i da svak onaj ko želi da se bavi, a pogotovo teškim poslom u voćarstvu, nek izvoli i nek aplicira za kredit. Dakle, ja sam ponosan što na ovaj način gradim i budućnost, ne samo vezano za poslovanje, nego i usmjeravam. Bolje je da se moj sin tim bavi nego da bude narkoman ili krošar ovdje u Banja Luci.
Slična je situacija i u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zajedno s direktorom Ramizom Džaferovićem bila meta finansijske policije, koja je otkrila najblaže rečeno nepravilnosti u poslovanju. Između ostalog, Džaferović ima i vlastitu revizorsku kuću. Većini klijenata koji od banke dobivaju kredite prethodnu je reviziju radila upravo njegova firma, čime je zaradila oko 650.000 konvertibilnih maraka, a on lično oko 250.000. Imovina se sticala u fazama, a najviše mogućnosti pružala je privatizacija, kaže izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin.
Jedna je svakako bila neposredno tokom rata i posrednog perioda kroz šverc, kroz kriminalne aktivnosti koje su dešavale pod pokroviteljstvom određenih političkih elita. Zatim dolazi period u kome se započne period privatizacije, što u stvari predstavljalo idealnu priliku da takav novac, dakle stečen na nezakonit način, stvari bude ubačen u legalne tokove. Dakle, nakon toga, dakle, dolazi do faze, dakle, u kojoj se država u značajnoj mjeri angažuje kroz investiranje i procese javnih nabavki, gdje opet to predstavlja idealnu priliku, dakle, za ljude koji su nezakonito stekli novac, a koji su bliski političkim vladajućim elitama, da na nezakonit način dobijaju odgovarajuće poslove od strane države.
Biti političar u Bosni i Hercegovini je, što bi se reklo, lako i parali. Danas nemaš ništa, ali dobrim odabirom stranke i pravilnim manevrisanjem san je ostvaren. Renata Radić.
Najevidentniji je slučaj Dragana Mikerevića, koji je prije rata bavio se poljoprivredom. On i njegova obitelj svi se bavili poljoprivredom. I sami znate kakva je danas situacija u poljoprivredi, nemoguće je steći milijone maraka samo na osnovu poljoprivrede.
I pored svega, oni koji progovaraju o korupciji, kriminalu i sumnjivom sticanju imovine bosansko-hercegovačkih političara na zlu su glasu i često meta prijetnji. Srđan Blagovčanin.
Pa mi imamo jednu praksu u Bosni i Hercegovini koja je nedavno bila vidljiva sa slučajem gospodina Lukača, da svako onaj ko se drznuo da razotkriva pojedine slučajeve ili da predlaže nekakva sistemska rješenja koja bi mogla dovesti do unapređenja stanja, dakle završavao ili gubeći posao koji radi ili čak da mu je bila ugrožena i fizička sigurnost, odnosno integritet.
Tako i pored svih dokaza, upitnih radnji i još upitnih rezultata u Bosni i Hercegovini, većina afera završava slijeganjem prašine. Za to vrijeme domaća politička elita se popne na novčanik, izdigne iz prašine i čeka da se buntovnici u njoj poguše.
Priča o političkoj eliti u Crnoj Gori je priča o dobitnicima tranzicije, koji je bio u politici, naročito u vlasti ili blizu nje, dobrano se okoristio. Oni na najboljim mjestima su prošli i najbolje. Prema slobodnim procjenama osigurali su i potomke, a način stjecanja bogatstva je po pravilu bio u suprotnosti ili sa zakonom ili sa moralom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Postoji mnoštvo metoda koje su primjenjivali pripadnici političke elite i njihovi privjesci tokom sticanja enormnog bogatstva tokom prethodnih godina tranzicije. Posmatrači društvenih tokova izdvajaju dva osnovna načina. Prvi je privatizacija nekadašnje državne i društvene svojine, a drugi šverc. Bilo je svih mogućih vrsta visoko profitabilne robe kao što su nafta i duvan, kaže urednik nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Zvanično mi i na vlasti u opoziciji imamo jedan fascinant broj bogatih nasljednika, kao što svi znamo iz tih medijskih priča, i crnogorski političari bogataši su svoje bogatstvo naslijedili od nekoga, ne zna se od koga, ne zna se kad je ono stečeno posle svih nacionalizacija i konfiskacija posle Drugog svjetskog rata, uglavnom je u stvarnosti to je jedna potpuno drugačija priča i ono što je tu najzanimljivije je ta solidarnost političke elite koja od 90. do dana današnjega nije dozvolila da se bilo koji od njenih pripadnika nađe na sudu gdje bi se dokazivalo eventualno nezakonito stečena imovina.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović, govoreći o političkoj eliti koja se obogatila na nezakonit ili nelegitiman način, kaže da je na djelu bila neregularna privatizacija, ali i kriminalne aktivnosti.
Potpuno je sraslo i politička i ekonomska i kriminogena elita. Oni nisu došli do svog enormnog bogatstva preko preduzetničke inicijative, nisu donijeli to na jednim legalnim poslovima, nego je to bio proces jedne do kraja prljave monopolizovane privatizacije, prigrabljanje ogromnog društvenog bogatstva, rasprodaje i uništenje. Normalno svaka od ovih 20 godina nosi određenu fazu, neka su to bili tranziti duvana i nafte, privatizacije pojedinih atraktivnih privrednih turističkih subjekata, a danas je nažalost ono što se kaže tranzit narkotika.
Cjelokupna politička elita u Crnoj Gori je enormno bogata, kaže Radojica Živković iz opozicione Nove Srpske demokratije, uz napomenu da je sve stečeno na nelegalan način.
Porodica Đukanović je lider, a onda slijede kriminalne grupe, političari, majku, svi redo, svi se oni nalaze na tim spiskovima raznih tužilaštava stranih, pa i ovi koji se ne nalaze na tim spiskovima su enormno bogati ljudi, zaradili su to nelegalno, oni to više i ne kriju, znači sva politička elita koja vlada, tu je negdje oko 20 ljudi, je enormno bogata, bogatija od možda od svih zapadnoevropskih lidera ili tamo se plaća porez. Ovdje se su obogatili isključivo to što se bave politikom.
U vlasti smatraju da je priča o nelegalno stečenom bogatstvu političke elite u Crnoj Gori samo priča. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da krajnji sud o tome daju građani na izborima.
Ta priča njihova ne stoji iz prostog razloga što prvo građani ocjenjuju tu priču, a drugo naravno da je to prisutno naročito kada ste na nekoj funkciji, poziciji i tako dalje, tako da lično smatram da ta priča ne pije vodu, ne bi baš rekao ko je na vlasti da se baš enormno obogatio i tako dalje. Mislim da ta priča definitivno ne pije vodu, ali eto, ona je prisutna i u štampi i u medijima.
Ako se priča o bogatstvu političara i njima bliskih ljudi često mogu naći u medijima, postavlja se pitanje kakve posljedice trpe ljudi koji o tome govore. Zoran Radulović je novinar čiji tekstovi često tretiraju upravo razne afere.
Ako izuzmete to što vam se podsmijavaju, što vas čak i u medijima, pa čak i neke kolege nazivaju šarlatanima, talibanima, budalama, i od kolega do premijera, posljedice čini mi se nisu pretjerano radikalne.
Možete istražiti, saznati i objaviti bilo što. Svejedno, to u Crnoj Gori nema više nikakvog značaja, kaže novinar Zoran Radulović, koji smatra da se cijela pojava svodi na činjenicu da su ljudi oguglali na priče o velikim krađama.
Ljudi u Crnoj Gori pod broj jedan nemaju nasljeđe, nemaju naviku, toga se vlast može promijeniti na neki drugi način, izuzev nekom revolucijom, bila ona oružana ili antibirokratska. Druga stvar je što su ljudi svih ovih 20 godina koliko je DPS na vlasti, izuzev jedne male pauze između 2002. treće do 2007. pritisnuti golemim egzistencijalnim problemima, tako da u svoju muku nemaju previše vremena da razmišljaju o tome kako se neki ljudi kraj njih bogate i da rješavaju taj problem na to rade demokratska društva.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Sankcije, izolacija, strah vlada bili su tek dobar teren da se pripadnici Miloševićeve partije u Srbiji i oni bliske njemu obogate. Vlast koja kontrolira građane umjesto obratno omogućavala je brojne privilegije. Da li se i što u međuvremenu promijenilo ili je matrica bogaćenja ostala ista? Iz Beograda Želimir Bojović.
Stručnjaci kažu da su se svi sadašnji tajkuni obogatili upravo u Miloševićevom periodu, ali ističe se utisak da je matrica bogaćenja kroz političke stranke sve do danas ostala netaknuta. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija i dalje zemlja u kojoj je politika najunosniji posao.
Imamo vlast koja u stvari ima sva ovlašćenja, ogromna diskreciona ovlašćenja, a nikakva kontrola ne postoji. Takva vlast nužno počiva na sistemskoj korupciji i ona jeste mesto za fantastično bogaćenje. I to je jedan od razloga zašto se takav sistem održava uporno svih ovih posljednjih 10 godina.
Njen utisak deli Vladimir Goati, direktor Transparentno Srbija. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je politička korupcija, koja i obezbeđuje velika bogatstva, manja nego pre nekoliko godina, ali da je to još uvek nezadovoljavajuće.
Linije odbrane nisu dovoljno jake da tu ključnu političku korupciju ograniče, ne bih rekao ukinu, prosto to nije moguće, i da je to tek stvar koja možda dogoditi u sljedećih nekoliko godina ili nekoliko decenija, zavisi od optimizma.
Za razliku od Miloševićevog vremena, kada su se pare iznosile u džakovima i torbama, danas se političke elite bogate daleko sofisticiranije. Jedan od glavnih načina jeste privatizacija. Stručnjaci ističu da su javna preduzeća mesta neslućenih mogućnosti i da uprkos tome što su novinari često dolazili do veoma važnih informacija koje su nedvosmisleno upućivale na zloupotrebe, tužilaštvo se do danas još uvijek nije oglasilo. Jelena Veljković, novinarka televizije B92 i jedna od autorki emisije Reakcija, koja se bavila zloupotrebama i proneverama u Železnicama Srbije, pokušala je da oslika kako se jednim javnim preduzećem upravlja iz partijskih centrala i kako se imovina građana sliva u džepove pojedinaca.
Kada se političar u Srbiji, otvaraju vam se zaista velike mogućnosti. Čeka vas pored funkcije u stranci poslaničko ili odborničko mesto, pozicije u nekoj agenciji, upravnom odboru, direktorsko mesto ili više toga, čak odjednom. Sva vam se vrata otvaraju, a za uzvrat onima koji su vas svojim glasovima tu doveli gde ste, ne pružate čak ni nadu, naprotiv. I to se zapravo zove korupcija. To je zloupotreba vlasti u cilju sticanja lične koristi.
Ona ističe da u istraživačkom poslu postoji puno izazova i prepreka, jer nije lako, kako kaže, zagrebati po mestima na kojima je skoncentrisano puno moći i novca.
Problem je i kako doći do relevantnih informacija kada institucije sistema naprosto ne rade transparentno, kada se ne poštuje zakon o dostupnosti informacijama. Dakle, veliki je problem i to što ne možete doći do relevantnih sagovora, jer se oni najčešće kriju. To je prosto pravilo da odgovorni ljudi u državnim institucijama izbjegavaju da daju izjave. Dakle, kad god je tema nešto što je škakljivo, što nije u interesu promovisanja određenih struktura, vi tu ne ilazite na jedan zid. I to je prosto pravilo.
Mnogi se pitaju kako je moguće da do sada niko nije uspeo da takve mehanizme bogaćenja blokira. Odgovor delom leži u činjenici da neki od ključnih mehanizama kontrole vlasti ne funkcionišu, ali i u tome da političari još uvek nisu prijavili svoje imovinske karte. Sa druge strane, čak i zakoni koji su izglasani danas nemaju snagu, kao što je zakon o finansiranju političkih stranaka, jer jednostavno ne funkcionišu, a odluke teško uspostavljenog državnog revizora također se ne poštuju. Verica Barać kaže da bavljanje politikom nije lukrativan posao samo za stranke na vlasti, već i za one u opoziciji.
Imate čak i ove političare koji kažu da nemaju ništa. Primjer Čeda Jovanovića, koji javno kaže da ne može da otkrije koje finansira zato što bi time ugrozila svoje financijere, što inače za javni život potpuno nedopušteno. On čak javno iznosi da sve to što on ima nije njegovo, ali su to njegovi financijeri, a o čemu se tu stvarno radi, on smatra da to sve treba da bude tajno. Ili druge političare koji su do skoro pričali da su ne samo siromašni, nego vrlo skromni, stanuju kao podstanari, primjer Bože Đelića. Pa ćete danas imati, na primjer, bivšeg ministra za privatizaciju Vlahovića, koji je upravo bio najglasniji da je taj koncept najbolji. Sada kad je se jasno pokazalo da od toga nema ništa, pitanje njegove odgovornosti se ne postavlja, čak ni poreklo njegovog novca ako se zna da je on jedan od velikih investitora u Beogradu za jedan objekat koji se zove Dva kralja.
Ali bivši ministar Aleksandar Vlahović kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je bavljenje politikom samo otežalo današnje upravljanje privatnim biznisom.
Ja tvrdim da sam ja imao samo problema zato što sam bio u političkoj stranci, odnosno zato što jesam u političkoj stranci, a bio na mestima na kojima sam bio.
I dok se političari i stručnjaci raspravljaju da li su razlozi bavljenja politikom novac ili altruizam, većina građana Beograda sa kojima smo razgovarali, političarima više ne veruje. Na pitanje da li se u politiku ulazi najčešće zbog novca, oni kažu:
Da, mislim sigurno. privatizacije korupcije? Možda još nešto što ja ne znam, ali...
Pa i jesu i nisu. Neki ima i bogati, ima i koji nisu bogati. Što? Ima i među njima koji su pošteni, ne mogu da kažem da su svi.
Strašno bogati, bezobrazni, iskorišćavaju nas i očajni su. Nikad gori političari sada, nikad gori.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je ovih dana kako je i sama šokirana razmjerima korupcije, lopovluka i nezakonitog bogaćenja u Hrvatskoj, zbog čega je u posljednjih nekoliko mjeseci čak 30 menadžera i članova uprava javnih poduzeća završilo u pritvoru, pod istragom su i dva ministra, a nije sigurno kako će završiti i sam bivši premijer Ivo Sanader. Stručnjaci za korupciju i građani čude se čemu se premijerka čudi, budući da se, kako ističu, sav kriminal još u pretvorbi 90-ih pa do kupovanja oružja, a kasnije i pljački državnih poduzeća odvijao pod okriljem same vlasti. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Treba se samo podsjetiti kako je sve počelo, kaže novinar i ekonomski analitičar Milan Gavrović.
Prvo je bila kao jurjava za tvornicama. Pa je Tuđman govorio ljudima da ću ti jednu tvornicu, to postoje oni transkripti u kojima se to vidi i ljudi danas o tome svjedoče, mnogi su ili neki su rekli šta će mi tvornica, a ovi pametniji su znali da će uzeti tvornicu, onda uništiti proizvodnju, otpustiti radnike i prodati nekretnine.
Drugi val novih hrvatskih bogataša, nastavlja Gavrović, izrastao je u ratnim godinama u kupovanju i trgovini oružjem. Milijunski računi u stranim bankama tek danas se otkrivaju.
Prava krađa, međutim, nije išla samo u poduzećima, nego išla je u bankama. Išla se na gotov novac, išla se na devize, išla se na lažne kredite, čak su se vrećama iznosio novac iz banaka. Prodavala se poduzeće ispod svake cijene, ali tu cijenu da bi neko platio otišao je u banku i dignuo kredit, ali zna se ko je to mogao, kome je to bilo dozvoljeno. Zatim, jedan od prvih poteza je bio zamjena jugoslavenskih dinara za hrvatske dinare. Ti su dinari umjesto da se unište, odvoženi u Bosnu i tamo mijenjani za devize. Zatim, na primjer, armija se povukla jugoslavenska, nisu ostale samo kasarne. Ostala su poljoprivreda dobra, ostala su odmarališta, nevjerojatno puno stvari je ostalo, sve se moglo opljačkati. Ali bez političke podrške, bez stranaka, praktički se niko nije mogao snaći.
Oni koji su odmah 90-ih i pokušali ukazati na pljačku, kaže Gavrović, zastrašivani su, proglašavani jugonostalgičarima i državnim neprijateljima, pa čak kao neki sindikalni vođe i ubijani.
Prvi i najvažniji posao zaštitarskih firmi je da štiti novog vlasnika i njegovu imovinu od radnika koji su bacani na ulicu.
Dr. Josip Kregar, profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu i stručnjak za korupciju, navodi nekoliko razloga zbog kojih se na tako očigledno lopovsko i nemoralno bogaćenje nije ranije reagiralo.
Prije svega, naš politički sistem zasnovan je na poslušnosti, oportunizmu i šutnji. Druga stvar koja je doprinjela tome je činjenica postojanja jednog tihog osjećaja da su svi na neki način zaradili i dobro prošli. A naravno da postoji ta činjenica da danas više niko ne pita za prvi milijun kako je stečen, a nakon toga su svi pošteni poduzetnici.
Kregar ne misli da je za bogaćenje odgovoran samo HDZ, najdulja vladajuća stranka u Hrvatskoj. Podsjeća i na koalicijske vlade, još od vlade nacionalnog jedinstva na početku 90-ih.
Bilo je samo važno ući u tu skupinu odabranih, a onda su se otvarala mnoga vrata i za moć, i za bogaćenje, i za društveni status. Čak i ovo što nas je sada, kaže premijerka, šokiralo i iznenadilo, zapravo je tek vrh ledenog brega. Mnoge stvari ostaće neistražene ili ih je teško dokazati. Tužiteljstvo se ipak bavi nečim što ću nazvati poučkom Al Caponea. Nastoji izvaditi samo jedan detalj koji je lako na sudu dokazati.
SDP-ov saborski zastupnik Željko Jovanović, predsjednik Nacionalnog odbora za suzbijanje korupcije.
Politički reket je bio sastavni model vladanja HDZ-a, jer su jednostavno financirajući svoje osobne potrebe, oni kroz politički reket financirali i stranku. Može se čuti mišljenje pojedinih HDZ-ovaca da od kad je otišao Sanader da su presušili i izvori financiranja stranke i da se puno teže radi nego prije. Dakle, dobivanje poslova u državnim tvrtkama automatski je značilo i izdvajanje dijela tog novca za financiranje i HDZ-a i njihovih političkih kampanja, brojnih crnih fondova koji vjerojatno nikad nećemo moći ni razotkriti do kraja što se događalo.
Jovanović tvrdi da je Račanova koalicijska vlada započela borbu protiv korupcije, ali je prekratko ostala na vlasti, jer građani su na sljedećim izborima opet glasali za HDZ.
Dakle, nema nikakve dileme da je politička korupcija popraćena sa podobnom stranačkom iskaznicom bio jedini način na koji su ogromna većina ljudi u ovih 20 godina hrvatske samostalnosti stekla neopravdano svoje bogatstvo. Sve je počelo privatizacijom 90-ih, kada je po nekoj Tuđmanovoj želji trebalo stvoriti 200-tinjak bogatih obitelji, a na štetu svih ostalih građana Hrvatske, kada je oko 400.000 radnih mjesta jednostavno nestalo.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin.
Da, političke elite su se obogatile, ali i oni koji su bili uz njih, jer koliko je ljudi bilo na čelu pojedinih, recimo, nadzornih odbora i sustava, onda gotovo ni mikroskopom nećete primijetiti nečiju stranačku iskaznicu, ali s druge strane jako dobro znamo da bez političke prisutnosti oni tamo ne bi došli. I kada bi sve čistili redom od sabora preko vlade, ja tvrdim da u jednom saboru samo govornica bi ostala, koja bi sama sebi postavljala pitanje i odgovarala na ta pitanja, a o vladi ne bi vjerojatno ostala niti govorni.
Slično u našoj anketi misle i zaustavljeni Zagrepčani.
Uopće ne pratim, iskreno, uopće ne pratim jer mi se već povraća od svega. Vi znate da Luka Rajić, ako je bio vozač kamiona, onda je on najmanje osoba koja je imala novaca za kupnju nekih tvornica.
Zašto se ranije nije reagiralo?
Zato što su manje više svi lopovi ovi koji su na vlasti, znate.
Mislim da je neki strah vladao kod tih ljudi u vrhu za svoje mjesto.
A da, pa oni se boju kad imaju svi putra na glavi. To se zna, samo što im ništa ne možemo. Svi šutimo jer se borimo za za ovu jadnu kunu, da možemo prehraniti djecu, da možemo platiti režije.
Kad su mi izgubili jednu Prvomajsku, jednu Jedinstvo, jednu Teslu, Končara, sveli sa 25.000 ljudi na dve, tad je trebalo štrajkati. Tad smo trebali svi na ulici izaći. Ali nismo izašli, jer smo bili zeći, odnosno, zadovoljili su nas domoljubljem. I svi smo se krili iza toga i danas se krijemo iza toga, na kraju krajeva.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako su se bogatile političke elite u državama regije? Temu priredili u Sarajevu Dženana Halimović, u Podgorici Esad Krcić, u Beogradu Želimir Bojović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala crnogorska novinarka Dragana Unković.
Teško je u bezbjednostnom smislu reći ko je lider u regionu. U ekonomskom nije. Procjene Međunarodnog monetarnog fonda pokazuju da je baš u Crnoj Gori bruto domaći proizvod pao 7%, pa po tome prednjačimo u odnosu na okruženje.
O tema koje smo objavili u tjednu koji je na izmaku izdvajamo, komentar predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđana Dizdarevića nakon hapšenja u vehabijskoj zajednici u blizini Brčkog.
Očigledno je da ima nečega što tu ne miriše dobro, to je dakle koketiranje sa ekstremnim radikalizmom, vjerskim radikalizmom u svrhe vjerovatno nekakvih licitiranja i nekakvih političkih bitaka za nadmetanje.
Što je Zoran Lučić iz CESID-a odgovorio na pitanje što će se u Srbiji dogoditi ako naprednjaci prikupe milijun potpisa za izvanredne izbore.
Prosto u ovom trenutku partije koje učestvuju u koaliciji koja vlada, hajde da kažemo sve konce drže u svojim rukama, tako da ta inicijativa neće imati nikakvo dejstvo.
Istraživali smo i kako netko za kim tragaju međunarodne policije, kao što je slučaj sa državljaninom Crne Gore Darkom Šarićem, ima takav ugled da neki od njegovih sugrađana poručuju.
Život dam, Darka ne dam, svi za Darka, Darko za sve, Darko je kralj, bio i ostao, pljevlja su uz tebe. To su samo neki od brojnih pozdrava koje su Darku Šariću, osumnjičenom za šverc drogom, uputili njegovi sugrađani registrovani preko Facebooka.
4. februara obilježen je Međunarodni dan borbe protiv karcinoma. Jedna od pacijentica koja je bolest savladala.
Ja vam i dan danas, nakon tih 19 godina ja još nikad nisam rekla, evo i vama kažem, da sam ja pobijedila bolest. Ja samo svake godine dobijem disku i uživam u cijeloj godini.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, što je u proteklih 7 dana zapisala Dragana Unković, urednica informativnog programa TV Vijesti iz Podgorice.
Subota 30. januar. Obožavam neradne subote. Nekako su mi draže od nedelje i još od vremena školskih dana. Ne dozvoljavam da mi kiša promijeni dobro raspoloženje i omete u namjeri da izađem iz stana. Družim se sa sestrićima uz ne ljuti se čovječe. Trudim se da se nerviram jer me pobjeđuju. Tada im je pobjeda nekako draža, a meni su tako draga njihova objašnjenja da sam naziv igre znači da onaj ko gubi ne bi trebalo da se ljuti. Posle podne je posvećeno filmovima. Volim da odem u bioskop, ali moram da priznam da nisam zakleti protivnik piraterije, naročito u momentima kada užuškana mogu da gledam neki od novih filmova. Toplo preporučujem film Braća. Ne bih da ga prepričavam, ne volim kada to neko meni radi. U svakom slučaju je i meni otvorio je dosta tema za razgovor. Filmski maraton nastavljam sa Ivanom do duboko u noć, uz lijep osjećaj što par sati posle ponoći ne moram da navijem sat. To je ta draž subote. Nedjelja 31. januar. Budimo se kasno prije podne. Uz kafu i doručak pratimo još jedan Federerov trijumf u Melbourneu. Iako navijam za njega, nekada mi na momente bude žao njegovih protivnika. Baš mi izgledaju nemoćno. Ostavljam ipak njima tu brigu. Ivan ide na posao. Ova godina nam nije počela najbolje kada su u pitanju zajednički slobodni dani. Tako ja, nedeljno posle podne, provodim u druženju sa Jejom. Našim ličnim i društvenim analizama nikad kraja. Ponedeljak, 1. februar. Da ovo ne bude sasvim običan ponedeljak, posvećen radnim obavezama i u dovoljnoj mjeri ispunjen nervozom, uticala je činjenica da je bila plata. Na dan plate svi su nekako raspoloženi i sa više elana obavljaju radne zadatke. Nekako se stvorila opšta atmosfera da treba da budeš srećan zato što platu primaš na vrijeme. Skrećem pažnju ljudima kako je to pogrešan način sagledavanja stvari, a oni me opet podsjećaju na otpuštanja, najave štrajkova glađu, radnika duvanskog, prerade. U poređenju sa njima i nije tako loš, ubjeđuju me. Ljudi se lako predaju i mire, konstatujem. Kritikuju me da sam tako kategorična zato što nemam djecu. Kažu da se posle toga lakše prave kompromis. Ne znam, sada mi to nekako više zvuči kao izgovor. Valjda je sve stvar izbora. Utorak, 2. februar. Hajduk Vujadin prekinuo je sedmodnevni štrajk glađu zbog nade da će ga predsjednik Vujanović pomilovati i ukinuti četvorogodišnju kaznu zatvora na koju je osuđen zbog bespravne sječe sopstvene šume. U regionu se sprovode policijske akcije radi hapšenja organizovanih kriminalnih grupa. Slične su prethodnih dana organizovane kod nas, ali bez uspjeha. Policija u ovom slučaju nije našla one koje je tražila. Teško je u bezbjednostnom smislu reći ko je lider u regionu. U ekonomskom nije. Procjene Međunarodnog monetarnog fonda pokazuju da je baš u Crnoj Gori bruto domaći proizvod pao 7%, pa po tome prednjačimo u odnosu na okruženje. Zvanično je pad iznosio 4%, uz uvjeravanja da to i nije tako loš. Sve u svemu, težak dan. Nisam od onih koji nervozu sa posla ne donose kući. Moram da priznam da se ne ponosim time, ali ne umijem drugačije. Trudim se bar da se nagomilane nervoze što prije oslobodim. Zato je fitness moj ventil. Nastojim da na taj način izbacim negativnu energiju i, kako volim da kažem, time omogućim sebi da imam i život mimo posla. Ne priznajem izgovor da se ne može naći vremena za vježbu. I to je opet stvar izbora. Srijeda, 3. februar. Počelo je suđenje za ubistvo Pukanića, uz istu rečenicu na gotovo svim medijima, uz do sada nezabilježene mjere bezbjednosti. Iako se samo suđenje na neki način dovodi u vezu sa Crnom Gorom, odakle potiču neki od optuženih, imala sam čast da razgovaram sa nezadovoljnim, ali, kako je naglasio, i pored toga redovnim gledaocem naše televizije, kome je zasmetala činjenica da smo u vijestima u 16:30 tu informaciju emitovali prije one o posjeti Filipa Vujanovića Italije, koja se, kako je izračunao, našla tek na 5. mjestu. Pokušala sam da mu objasnim da se radi o njegovoj lošoj navici da gleda dnevnike koji počinju informacijom o ovoj ili sličnim posjetama, a koje pritom same po sebi ne donose nikakvu novinu i samu vijest, ali kako se svako držao svoje verzije, onda sam pribjegla diplomatskom rješavanju situacije. Konstatovala sam da je najbolje da je on dobro informisan, bez obzira na to koju je vijest čuo prvu, a koju petu. Tako smo se rastali s poštovanjem, ali i obostranim nerazumijevanjem. Dakle, predsjednik Vujanović boravi u Rimu, odakle je stigla informacija da će Crna Gora imati punu podršku Italije na putu ka euroatlantskim integracijama. Vijest o suđenju za ubistvo Pukanića bila je vezana za prvi dan, kako se u Hrvatskoj govori, suđenja vijeka. Veče je posvećeno sportu. Tako da nakon treninga Ivo i ja gledamo košarku Partizan Barcelona, jedan od dva derbija u top 16. Odlična utakmica, neizvjesna i nakon posljednje sekunde. Slow motion je ipak presudio u korist Partizana. Četvrtak, 4. februar. Tradicionalno najduži dan u sedmici. Osim uobičajenih dnevnih obaveza, posvećena sam i konačnim dogovorima za gostovanje u sutrašnjoj emisiji. Kada imam potvrđeno učešće svih gostiju, to mi olakšava čitavu priču, ali zna da bude i drugačije. Otkazivanje u posljednjem momentu su priča za sebe i uzrok dodatnog stresa. Pokušavam da ga ublažim po dolasku kući, pa bukvalno trčim na trening. Nakon toga posvećujem se samo emisiji. Iščitavanje prikupljenog materijala traje do kasno, ali kao na olakšavajuću okolnost gledam na činjenicu da ujutro ne moram da ustajem rano. Četvrtak je dakle u potpunosti u znaku posla. Petak, 5. februar. Finiširam sa pripremama po pitanju informisanosti i posvećujem se onim također bitnim za televiziju, vizuelnim. Tu su kolege muškarci u višečasovnoj prednosti. Nekad mi zasmetaju komentari tipa frizura ti je bila dobra, ali komplet si već jednom nosila, ali onda se vratim u realnost svjesna činjenice da će sva moja maksimalna pripremljenost pasti u vodu ako nešto u tom dijelu nije kako treba. E, to je prokletstvo ove vrste zanimanja. Osim toga, tu je i činjenica da tokom dana uglavnom ništa ne jedem. Znam da to nije dobro, ali prosto zaboravim i glad osjetim tek pošto se kamere isključe. Uslijedit će tradicionalni odlazak na večeru sa Ivom i opuštanju uz vino. Ne pretjerujem u tome pošto radim za vikend. Zbog činjenice da radim svakog drugog vikenda, oni koji su slobodni nekako su mi draži, a takav je bio prethodni.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Dragana Unković, urednica informativnog programa TV Vijesti iz Podgorice. Od danas do idućega petka dnevni će voditi Duška Jurišić, novinarka iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije izdvajamo neke od tema iz proteklog tjedna. 7 osoba uhapšeno je u utorak u vehabijskoj zajednici Gornja Maoča u blizini Brčko distrikta. Nakon toga postavilo se pitanje zbog čega BH vlast zajedno sa nadležnim institucijama je čekala toliko dugo, najmanje jednu deceniju, da reagira na uspostav ove najveće vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini djeluje vehabijski pokret. Različite su ocjene o tome koliko je on radikalan ili opasan. Čelni ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini niti su osudili, niti opovrgli ovakvo prakticiranje islama u Bosni i Hercegovini, dok je džamija u Gornjoj Mauči već godinama van njihove kontrole. Niko ne zna ni da li je jedina takva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ipak analitičari ovaj pokret ne smatraju prevelikom opasnošću po sigurnost u zemlji. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Ignorisati da ne postoji, postoji vehabijski pokret, samo ja mislim da ne predstavlja baš preveliku prijetnju za vitalitet Bosne i Hercegovine, ali je svakako dobro je li ova akcija naših sigurnosnih agencija da se djeluje preventivno i da se djeluje spriječi svakodalje širenje, odnosno stvaranje nekih radikalnih mreža.
S druge strane, predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević kaže da podatak da je u Gornjoj Mauči bilo preko 600 policajaca govori o tome da je Bosna i Hercegovina imala krupan problem.
Očigledno je da ima nečega što tu ne miriše dobro, to je dakle koketiranje sa ekstremnim radikalizmom, vjerskim radikalizmom u svrhe vjerovatno nekakvih licitiranja i nekakvih političkih bitaka za nadmetanje.
Nakon akcije bio je zadovoljan i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. On je ocijenio da je ovom akcijom potvrđena spremnost Bosne i Hercegovine da bude dobar partner Evropskoj uniji. U izjavi za BHT1 Ahmetović nije mogao odgovoriti na pitanje zbog čega se problem Gornje Mauče nije rješavao ranije.
Ali svi oni koji krše zakon ne smiju i ne trebaju biti pod zaštitom bilo koje političke partije ili pojedinca. Mi moramo dakle u narednom periodu, a to je period priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, uspostaviti evropske standarde.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsada Bazović.
Bosna i Hercegovina pokazuje da ima kapacitete za borbu protiv svih sigurnosnih rizika, da su ti kapaciteti često naravno pod presijom određenih interesnih lobija, ali država sve više dobija na značaju jer sigurnost inače sistemska djelatnost države. Prema tome ja ne mislim da je spektakl, mislim da je to vrlo organizirana i planska aktivnost i da će sve bolje i bolje država pokazivati da ipak ima kapacitete kao svaka savremena moderna država.
Gornja Maoča je potpuno izolovano mjesto u kome do sada nisu važili zakoni države Bosne i Hercegovine i u kojem se živi po šerijatskom zakonu. Nakon jučerašnjeg hapšenja ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić izjavio je da su vehabije u Gornjoj Mauči povezane sa vehabijama u Novom Pazaru i da je riječ o istom pokretu koji se pojavio na ovim prostorima nakon rata u Bosni i Hercegovini. On je za Beogradski radio B92 rekao da su se tada pojavile grupe emisara sa zadatkom da šire vehabizam koji inače nije svojstven muslimanima na Balkanu i u Europi. Također je objavljeno da se većina vođa zajednice u Gornjoj Mauči u Bosnu i Hercegovinu doselila iz Prizrena, Skoplja, Tutina, Novog Sada i Novog Pazara. Novinarka magazina Slobodna Bosna Suzana Mijatović.
Oni su prvi kupili kuće i počeli dolaziti tu krajem 90-ih godina, a nakon toga su im se pridružili domaći članovi. Tu jako često boravi ljudi koji uopće nisu iz Bosne i Hercegovine i vrlo interesantno, uglavnom su iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. To su njihovi prijatelji, istomišljenici, ljudi koji ih podržavaju, pretpostavljam, ne samo ideološki, nego i financijski. Mislim da njihovo djelovanje bilo opasno u smislu što su oni davali jednu vrlo pogrešnu sliku o Bosni i Hercegovini, dobrim dijelom, dakle, upravo kreiranu medijski, ali da su i oni sami udjelovali u tome svojim, dakle, radikalizmom, svojim radikalnim vjerskim stavovima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O Odlučna borba protiv organiziranog kriminala, rečenica je koju najčešće izgovaraju političari u regiji, no na Balkanu činjenice se tumače na različite načine. Sljedeća priča iz Crne Gore to najbolje pokazuje. Naime, više od 3.500 pljevljaka stavilo je potpis podrške sugrađaninu Darku Šariću, za kojim je raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je glavni organizator šverca preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Neko ko bi zbog težine krivičnog djela za koje se sumnjiči po definiciji bio žigosan, u vlastitoj sredini u kojoj je mnogo ulagao, slavi se kao heroj i zaslužni građanin. Tim fenomenom bavio se Dimitrije Jovičević.
Život dam, Darka ne dam, svi za Darka, Darko za sve, Darko je kralj, bio i ostao, pljevlja su uz tebe. To su samo neki od brojnih pozdrava koje su Darku Šariću, osumnjičenom za šverc drogom, uputili njegovi sugrađani registrovani preko Facebooka. Njih više od 3.500 stavilo je svoj potpis na peticiju u kojoj navode da je na dijelu medijska hajka protiv Šarića, za koga tvrde da je kao sposoban biznismen puno ulagao u rodni kraj. Među potpisnicima peticije nisu i njihovo dvoje sugrađana, ljekari i političari, Ljubica Beba Đaković iz vladajuće Demokratske partije socijalista i Novica Stanić iz opozicione Nove srpske demokratije, koji za takvu akciju imaju razumijevanje, ali ne i opravdanje.
Jedan dio tih ljudi je zaposlen kod Šarića i naravno gleda sebe i svoju porodicu kako da se izdržava. Pa onda te ljude bi mogao čovjek da shvati, a svemu mislim da je to bespredmetna podrška i bez ikakve veze, jer ako bude Šarić kriv, odgovarat će, ako ne bude, da je tu u sud zakon, pa će dovesti sve u red.
Mislim da je to potez očajnika. Jednostavno, pomoć pljevima je dobrodošla, bilo s koje strane, pa onda ljudi ne razmišljaju šta je pozadina takve pomoći.
Nije prvi put da oni koji se bave nedozvoljenim poslovima sa jedne strane, sa druge zapošljavaju nezaposlene, učestvuju u humanitarnim akcijama, finansiraju sport. O tome šta je Šarić učinio za pljevlja, Beba Đaković kaže.
Napravio tu jednu veliku diskoteku, nisam ulazila, ali kažu da je ogromno, da je savremena, da je moderno u Europi. Vidim nekoliko zgrada lijepih koje je napravio da su ljudi pokupovali stanove, to ne mislim ja da vam to ništa dabe radi, ali ipak ih radio. Vidim da se pripremao vjerojatno da učite u nekim drugim radovima, e sada to sve stalo, ljudi se plaća često da posla i to je taj glavni uzrok zbog čega pokrenuta ta akcija i to podrška, a kakva ima podrška da bude, nikakve podrške nema za nekoga ko treba i mora da odgovara pred zakon. A naravno nije kriv sve dok se ne dokaže.
Novica Stani smatra da prava adresa za protest zbog onoga što se dešava Šariću nisu mediji, već, kako kaže, vlast koja mu je omogućila da se bavi brojnim poslovima u zamjenu za finansiranje izbora i referenduma.
Bilo bi poštenije da su to naslovili gospodinu Đukanoviću, da su naslovili Vrhovnom sudu, državnom tužiocu i da su samo napisali da je velika para tog gospodina ugrađena u suverenitet Crne Gore, da predsjednik opštine Pljevlja nikad ne bi bio izabran iz DPS-a da nije bilo novca tog gospodina, ja bih prvi potpisao tu peticu. Jer bi to istovremeno značilo i odgovornost ove vlasti koja je omogućila mnogima takvima u Crnoj Gori da se bave time, a za uzvrat da financiraju njihove izborne kampanje, da financiraju njihov referendum i sve što im treba.
Za sociologa Ratka Božovića, objašnjenje fenomena masovne podrške nekome ko se sumnjiči za teška krivična djela je u nedovoljnoj informisanosti i logici lokalnog interesa ili plemenskog opredjeljenja.
To je samo nastavak stare priče. U našim nevremenima, u sumornim olovnim vremenima, junaci naših dana bili su zapravo kriminalni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nekadašnji zamjenik haškog optuženika Vojislava Šešelja, Tomislav Nikolić, sa svojom je novom Srpskom naprednom strankom predložio izvanredne izbore u Srbiji. Da li su socijalno nezadovoljstvo i radničke nevolje prisutne u svakom uglu zemlje glavni Nikolićev motiv za ovu ideju? Mogu li sakupiti 1.000.000 potpisa i tako primorati vlast da raspiše izvanredne izbore, ili Toma samo testira snagu svoje stranke, ohrabren pobjedom na lokalnim izborima u jednoj beogradskoj općini? Sve su to pitanja na koje odgovor traži Radovan Borović.
Da li će rastuće nezadovoljstvo građana situacijom u zemlji srpska opozicija usmeriti ka vanrednim izborima? Naprednjaci Tomislava Nikolića ne traže vlast, već nove izbore, kaže predsjednik naprednjaka na početku akcije prikupljanja 1 milion potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Znate, potpisi ne ruše vlast. Potpisi su način izražavanja volje građana. Čini mi se danas jedini mogući način bez izbora. Skupština odavno ne predstavlja želju građana, posebno ne želju većine građana, a ovo je, čini mi se, najjasniji znak onima koji su na vlasti da se nešto u Srbiji dešava, da se među građanima pronosi glas kako su izbori neophodni i potrebni.
Nikolić kaže da pokušava da okupi blok progresivnih narodnjačkih stranaka opredeljenih za saradnju sa Evropom i celim svetom i koje će se boriti protiv mita, korupcije i kriminala.
I nisu to izbori koje želi Srpska napredna stranka, ovo su izbori koje traže građani Srbije i na želju građana Srbije mora da se oglasi vlast, pa makar da kaže šta nas briga za vas, 1 milion ili 2 ili 3 miliona, nama su važniji oni koji su zadovoljni.
Slično misle i građani koji su u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu potpisivali peticiju.
Potpisala sam da budu vanredni parlamentarni izbori zbog toga što je težak život, izuzetno težak život. Direktori pljačkaju firme, pljačkaju radnike, ne prijavljuju ih, ne ide radni staž, nemaju socijalno.
A da nas bude više koji ne želimo ove, koji su na vlasti. Mislim da u ovoj zemlji nema nikakvog razumeva, ni zašto, verujte, ni zašto. Ne može se njih pomeriti.
Pa zbog toga što želimo bolje ovom narodu, ovoj zemlji, ovoj državi, ovoj naciji.
Jel mislite da je moguće skupiti 1 milion potpisa?
Moguće i mnogo više skupiti. Pogledajte evo odziv ovaj koji se ovdje pojavili, a da li će oni imati dovoljno sluha za ovoj narodni zahtjev?
Za promjene. Budućnost neka bolja, ne znam. Sada kaže, vidite šta se dešava. Jednostavno ljudi nemaju posao, to je glavni problem. Štrajkovi.
Zorana Lučića iz Centra za slobodne izbore i demokratiju pitali smo da li 1 milion potpisa i garantuje nove izbore.
Nove izbore može da raspiše samo predsjednik Republike ukoliko se dogode neke stvari u parlamentu. Ja mislim da se te stvari u parlamentu neće dogoditi. Prosto u ovom trenutku partije koje učestvuju u koaliciji, koja vlada, hajde da kažemo sve konce drže u svojim rukama, tako da ta inicijativa neće imati nikakvo dejstvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4. februara u svijetu je obilježen Dan borbe protiv karcinoma. Godišnje više od 7 milijuna ljudi umire od ove opake bolesti, a Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2030. broj umrlih od raznih vrsta karcinoma dostići cifru od 12 milijuna ljudi. O stanju na Balkanu u pričama koje je u Zagrebu priredila Ankica Barbir Mladinović, a u Sarajevu Dženana Karabegović.
Broj oboljelih od raka na području Bosne i Hercegovine se povećava iz godine u godinu. Posljedica je to, kako tvrde stručnjaci, ratnih zbivanja i načina prehrane građana. Iako je stopa umiranja manja u odnosu na zemlje Evropske unije, broj osoba koje su umrle od ove opake bolesti bilježi rast. Na području Federacije BiH ta stopa od 2005. do 2008. na 100.000 stanovnika povećana je za 14%. Najviše osoba je umrlo od raka bronhija i pluća, jetre, želuca, dojke i pankreasa. Sve više i onih koji se godinama bore protiv ove opake bolesti. Među njima i 53-godišnja Ivka Penić iz Livna. Pune 3 godine vodi bitku protiv raka dojke. Bolest je otkrila sasvim slučajno. Nakon operacije prošla je kemoterapije i danas se svega nerado sjeća.
Oni prvi dani su mi prošli kao kroz maglu. Jednostavno to nisu, isto da se to mene nije ticalo tada. To je takav šok bio da nije bilo mojih sinova uzame. Mislim da ne bi prošla to, da ne bi mogla proći sama.
Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravstva na državnom nivou, pa se podaci o broju oboljelih od raka dobijaju jedino u entitetskim ustanovama. Tako je na području Federacije Bosne i Hercegovine prije 2 godine registrovano više od 9500 oboljelih. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj, kaže nacionalni koordinator za borbu protiv malignih oboljenja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu Saša Jungić.
Zadnje 3 godine se broj novootkrivenih kreće između 3900 i 4200
Znači od svih malignih tumora, ne računajući rak kože koji je specifičan i on je najčešći u ljudskoj populaciji.
Portparol Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Perišić.
Liječenje karcinoma za sve građane federacije se financira sredstvima Zavoda za zdravstvenog osiguranja federacije. Većina ukupnih sredstava tog fonda se zapravo troši na liječenje karcinoma, odnosno na kemoterapiju i radioterapiju. To je otprilike oko 30 miliona maraka godišnje.
Nejedinstvenost države ogleda se i u tome da pored toga što nema državno Ministarstvo za zdravstvo, Bosna i Hercegovina nema ni udruženje koje okuplja oboljele od raka. Udruženja su formirana na entitetskom nivou i to prema bolestima. Zabrinjavajući podatak je da je u odnosu na prijeratni period veći broj djece u Bosni i Hercegovini koja obolijevaju od raka. Djeca u uzrastu od beba do 14. godine najčešće obolijevaju od leukemije i raka limfoma. Godišnje oboli oko 50 djece. Samo u prošloj godini Fond za javno zdravstvo Federacije platio je oko 6,5 miliona eura poreza na dodanu vrijednost. Tako se oboljeli od raka snalaze kako znaju i umiju. Pomažu im uglavnom obične ljudi, jer prema podacima niti jedan političar čije plate iznose oko 2000 eura do sada nije uplatio niti 1 euro za pomoć. Nerijetki su i slučajevi organizovanja koncerata. 30 muzičara, prijatelja Edemula Halilovića, nekada člana grupe Hari Matahari, a danas pjevača žele pomoći Edi, koji se već 2 godine bori protiv raka. Njegov brat Adi kaže.
Koristim ovu priliku da skrenem pažnju s tim ljudima koji nas slušaju, da redovno idu na preglede, jer znate, onaj, ako na vrijeme otkrijete rak, onda postoji šansa da se izlečite toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hladan zimski dan, sumorno ratno vrijeme i zastrašujuće saznanje. Rak dojke.
Sjećam se te veljače zime. Došla sam ja na pregled, nisam ja ni znala gdje je institut. Došla tamo i doktor kaže ostaćete odmah, možda ovo, možda ono. Sjećam se, sutra idem na kirurški zahvat i ja vam kroz prozor negdje zima na večer. Čujem ja tiho u jednoj sobi, ona pjesma, joj sad se uzbudim. Ne dirajte mi vravnicu jer ja ću se vratiti.
Mira Božinović ima danas 60 i nešto i ne samo da se nakon operacije dojke vratila u svoju Slavoniju, već je u međuvremenu dovršila i kuću kraj Zagreba te postala jedna od najhrabrijih u klubu žena operiranih od raka dojke. Upozorava da u cijelom sustavu jako nedostaje stručna psihološka pomoć oboljelima.
Najveći problem, psihosocijalna pomoć. Odmah kada dođe tamo, odmah joj treba psiholog. Svakoj, ama baš svakoj i prije i poslije. Nikoga nisam imala, niko mi nije htio tamo, nije imao vremena.
Taj osjećaj usamljenosti je, kaže Mira, najstrašniji, čak i kad je obitelj uz vas, a kamoli što mnogi mlađi partneri napuštaju ženu nakon amputacije dojke. Hrvatska inače u liječenju zloćudnih bolesti najviše uspjeha ima baš u liječenju raka dojke. Godišnje od tog oblika raka oboli 2300 žena, od kojih njih 800 i umire, ali 2/3 preživi. Mira Božinović je uvjerena da je njoj jako pomogao i njezin životni optimizam.
Ja vam i dan danas, nakon tih 19 godina mojih, ja još nikad nisam rekla, evo i vama kažem, da sam ja pobijedila bolest. Ja samo svake godine dobijem bitku i uživam u cijeloj godini.
Svoju radost zbog sunčanog dana ili susreta s prijateljima nastoji u klubu prenijeti i na žene koje se teško nose s bolešću.
Ja vam obučem crveni grudnjak i sad ja njima svima u sobu pokažem, neka kaže koja mi je dojka, gdje imam pravu dojku, gdje imam protezu. Nijedna ne može pogoditi. Lijepi crveni grudnjak, dobro, to imam za specijalne, ovako malo za... Tako da sam ih malo i raspoložila. Ali čujte, potajno. Ono iza vas je tu jedna sjena, taj, ja nikad ne kažem ona tri slova, uvijek kažem karcinom. On je negdje iza vas, vjerovatno stalno ide za mnom, vjerovatno. Ali ja uvijek idem ispred njega. No, tak mi sve kažemo. Neko ide iza nas, mi idemo ispred, pa ne mora nas stići. I dan po dan.
Hrvatskoj nedostaju i aparati za zračenje, ali najviše prevencija. Ističe ugledni hematolog i SDP-ov saborski zastupnik dr. Mirando Mrsić. Jedna kuna uložena u prevenciju, kaže Mrsić, jednako je kao 10 ili čak 100 kasnije u liječenje. Dobra prevencija je prema njegovom mišljenju zaslužna i za pad oboljelih u razvijenim zapadnim zemljama.
U Europi u svijetu je trend pada, znači ipak se, znači sve manje ljudi umire od raka, rak se dijagnosticira u ranoj fazi, a u Hrvatskoj smo mi nažalost u uzlaznoj putanji i na tome treba dosta poraditi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.